ทันโลกทันเหตุการณ
์社会焦点
วันนี้คุณอัญชันมีอาชีพที่น่าอิจฉาอาชีพหนึ่งมาเล่าให้ฟังนะ
ค่ะโดยเฉพาะในยุคที่ปัจจุบันไต้หวันก็เริ่มประสบกับปัญหาคนตกงานเยอะขึ้นนะคะโดยเฉพาะเด็กที่เรียนจบใหม่ๆมาเนี่ยมีจำนวนไม่น้อยทีเดียวที่หางานกันยากนะคะแต่อาชีพที่จะเล่าให้ฟังที่จะแนะนำนี้จบปุ๊บรับปั๊บนะคะแล้วก็รายได้ดีรายรับเนี่ยปีละเกินกว่า1ล้านอาชีพอะไรคุณทราบไหมคะ
อะไรฮะอยากจะไปทำเหมือนกัน
แต่อาชีพนี้ใช่ว่าจะทำได้ทุกคนเพราะเกือบจะเรียกได้ว่าเป็นความชำนาญเฉพาะทางเหมือนกันนะคะ
ต้องจบทางด้านนี้โดยเฉพาะใช่ไหมฮะ
ค่ะตามรายงานข่าวเขาพรรณนาถึงอาชีพนี้นะคะบอกว่าเงินดีงานไม่ซับซ้อนจบปุ๊บรับปั๊บเซ็นสัญญาจ่ายทันที 400,000 เหรียญ
งานอะไรฮะ
บางคนบอกเอ๊ะมันโฆษณาแก๊งคอลเซ็นเตอร์หรือเปล่าไม่ใช่นะคะเป็นงานจริงๆก็คือเภสัชกรค่ะข่าวบอกว่าหลังจากที่เกิดการระบาดของโรคโควิด -19 นะคะไม่ว่าจะเป็นที่ประเทศไหนก็ตามธุรกิจเกือบทุกประเภทประสบกับภาวะขาดทุนที่ดีหน่อยก็ทรงตัวนะคะพอประคองตัวเองอยู่ไปได้แต่หนึ่งในธุรกิจที่สวนกระแสแล้วก็ผลประกอบการเติบโตขึ้นเกิน 20% ก็คือร้านขายยา
อันนี้เห็นจะจริงนะเมื่อกำไรดีเนี่ยก็ย่อมมีคนกระโดดลงมาแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดนะครับก็ส่งผลให้ร้านขายยาใหม่เปิดตัวขึ้นมามากมาย
ค่ะข้อมูลของกระทรวงเศรษฐการไต้หวันนะคะระบุว่าณสิ้นปี2565คือสิ้นปีที่แล้วเนี่ยจำนวนร้านขายยาแล้วก็ร้านเวชภัณฑ์ทางการแพทย์แบบขายปลีกอันนี้ไม่รวมร้านขายส่งด้วยนะ
ครับ
เฉพาะร้านขายปลีกเนี่ยมีมากถึง 1,584 ร้านมากกว่าร้านสะดวกซื้อในไต้หวัน ในขณะที่ยอดขายก็มีมูลค่าสูงถึง 166,900 ล้านเหรียญไต้หวันดิฉันนึกไม่ออกมันมากมายขนาดไหนนะคะ
ครับก็เป็นตัวเลขที่ทำสถิติสูงที่สุดเป็นประวัติการนะครับ
ค่ะ
ในจำนวนนี้เป็นร้านขายยา 8,410 แห่งนะครับเทียบกับก่อนเกิดการระบาดของโรคโควิดในไต้หวันเมื่อเดือนมีนาคมปี2562ที่มีร้านขายยา 7,558 แห่งหลังเกิดโรคระบาดโควิดนะครับก็ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงให้แก่พฤติกรรมการบริโภคของคนไต้หวันหลายอย่างด้วยกันนะครับรวมไปถึงการใช้บริการในพึ่งพายาสำเร็จรูปจากร้านขายยามากกว่าในอดีตนะ
เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะคะ
ครับ
คือเมื่อก่อนเนี่ยคนไต้หวันเวลาเขาไม่ค่อยสบายเนี่ยต้องไปหาหมออย่าไปซื้อยาสำเร็จรูปมาทานกันเองแต่ว่าหลังจากที่เกิดการระบาดของโควิดเนี่ยคนไม่กล้าไปโรงพยาบาลเพราะว่าเชื้อโรคเนี่ยมันรวมตัวกันอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วก็โรงพยาบาลบางแห่งเขาก็จำกัดการเข้าออกด้วยนะคะ
ครับ
เพราะฉะนั้นผู้คนจำนวนมากใช้วิธีไปซื้อยาสำเร็จรูปจากร้านขายยาแทน
ครับแล้วก็ในไต้หวันเนี่ยเนื่องจากว่ามีการบังคับต้องมีเภสัชกรประจำในร้านขายยาและเวชภัณฑ์ตลอดเวลานะครับที่เปิดให้บริการนะฮะ
ค่ะเมื่อร้านขายยาเปิดมากขึ้นความต้องการเภสัชกรจึงเพิ่มมากขึ้นเป็นเงาตามตัวนะครับ
ครับถึงกับมีคนพูดว่าเต๋อเย่าซื่อเจ๋อเต๋อเทียนชา
ขนาดนั้นเลยนะครับ
ความหมายก็คือร้านใดที่มีเภสัชกรเนี่ยก็จะกลายเป็นเจ้าแห่งยุทธจักรร้านขายยาที่เป็นเชนสโตร์นะครับค่อนข้างจะมีชื่อเสียงโด่งดังนะฮะGreat Tree นะครับหรือต้าชู่ก็เป็นแฟรนไชส์ร้านขายยาและเวชภัณฑ์รายใหญ่ที่สุดในไต้หวันตอนนี้เปิดสาขาขยายสาขาถึง400แห่งแล้วนะครับแล้วก็ตั้งเป้าจะขยายสาขาออกไปให้ได้500แห่งภายในปี2568นะ
ค่ะแล้วก็เมื่อช่วงกลางเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะคะแฟรนไชส์ร้านขายยาเจ้านี้เนี่ยประกาศรับสมัครเภสัชกรคราวเดียว200อัตราในขณะที่แฟรนไชส์ร้านขายยาเจ้าอื่นๆนะคะซึ่งก็เป็นเจ้าใหญ่เหมือนกันแต่อยู่อันดับ2อันดับ3รองลงมาอย่างเช่น Evergreen Ever Young นะคะหรือว่า Med First หรือว่า Wellcare รวมทั้ง Your Change นะคะก็ประกาศรับสมัครเภสัชกรเพิ่มเหมือนกัน
ครับนายกสมาคมเภสัชกรแห่งไต้หวันนะครับชื่อว่าหวังจินซุนเปิดเผยว่าที่ผ่านมาเภสัชกรที่จบการศึกษาใหม่นิยมเข้าไปทำงานในโรงพยาบาลเงินเดือนเริ่มต้นที่ 60,000 เหรียญไต้หวันนะครับหากรวมเงินโบนัสประจำปีอย่างมากก็มีรายได้ปีละประมาณ 800,000 เหรียญไต้หวัน แต่ในช่วง3ปีที่ผ่านมานะครับแฟรนไชส์ร้านขายยาแย่งชิงเภสัชกรกันอย่างดุเดือดปัจจุบันเภสัชกรจบใหม่เพียงแค่เซ็นสัญญา2ปีกับแฟรนไชส์ร้านขายยานอกจากรายรับต่อปีเกิน1ล้านเหรียญไต้หวันแล้วนะครับรับค่าเซ็นสัญญาทันที400,000เหรียญ
น่าอิจฉาไหมล่ะคะ
ครับ
อันนี้ไม่ใช่เงินเดือนนะเขาให้ค่าเซ็นสัญญานะคะ
ครับผลที่ตามมาก็คือภาวะสมองไหล
ค่ะเภสัชกรในโรงพยาบาลนะคะไม่เป็นโรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลเอกชนซึ่งจะต้องมีการทำงานแบบเข้ากะเภสัชกรในโรงพยาบาลเหล่านี้ก็เลยลาออกมาทำงานกับแฟรนไชส์ร้านขายยาดีกว่าเพราะว่าเขาไม่ได้ทำงานกับเป็นกะนะคะ
ครับ
มีเวลาทำงานเป็นประจำนะคะคือร้านขายยาเนี่ยเขาเปิดแค่ประมาณอย่างมาก3ทุ่มนะคะบางร้าน2ทุ่มก็ปิดแล้วเพราะฉะนั้นทำงานในเวลาที่ปกติไม่ต้องผลัดกะนะคะคุณภาพชีวิตดีกว่ากันเยอะอีกทั้งรายได้ดีกว่าด้วย
สวัสดิการก็ดีนะ
ค่ะโรงพยาบาลต่างๆนี่ก็ประสบกับปัญหาขาดแคลนเภสัชกร
ครับเพราะว่าส่วนใหญ่ไปทำงานตามร้านขายยาแฟรนไชส์ที่กล่าวมาข้างต้นนะ
ค่ะ
รายได้ดีกว่างานสบายกว่าไม่ซับซ้อนจ่ายแค่ยานะครับ
ค่ะเห็นไหมล่ะคะอาชีพนี้น่าอิจฉาจริงๆใครมีลูกมีเต้านี่ให้ไปเรียนเภสัชนี่ยังทันกันอยู่นะคะ
ครับตอนนี้นักศึกษาจบใหม่จากคณะเภสัชศาสตร์เนี่ยน่าจะไม่พอกับความต้องการนะ
ไม่เฉพาะในไต้หวันนะคะที่เมืองไทยก็เหมือนกันดิฉันมีเพื่อนที่ลูกสาวเขาจบเภสัชกรโอ้ยนั่นก็คือจบปุ๊บนี่รับปั๊บเลยนะคะน่าจะเป็นอาชีพที่ผู้คนอิจฉามากโดยเฉพาะเด็กที่จบใหม่ในรุ่นเดียวกันนะคะแต่ว่าคนละคณะอื่นนี้คงต้องวิ่งหางานกันแต่ว่าเภสัชกรตอนนี้เนี่ยเป็นที่ต้องการอย่างมาก
ครับนำมาเล่าให้ฟังกันนะ
ค่ะ
อีกเรื่องนึงที่จะนำมาเล่าให้ฟังกันนะครับไม่ทราบว่าผู้ฟังรู้หรือไม่ว่าคนไต้หวันกว่าครึ่งหนึ่งหรือ 12.33 ล้านคนนะครับเป็นลูกหลานของ10ตระกูลแซ่ยอดฮิตนะฮะอันดับที่1คือแซ่เฉินหรือแซ่ตั้ง
น่าจะเป็นจริงเพราะว่าคนแซ่เฉินนี่รอบตัวเรานี่มีเยอะจริงๆนะคะ
ครับส่วนคนที่แซ่กลัวมีคนแก่มากสุดนะครับแล้วก็การที่ไต้หวันมีผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ชาวเวียดนามเพิ่มมากขึ้นก็ทำให้ตระกูลแซ่ฟัมเหงียนองเลเป็นแซ่ใหม่มาแรงนะกระทรวงมหาดไทยของไต้หวันเนี่ยประกาศผลการสำรวจแซ่หรือนามสกุลของคนไต้หวันในปี2566พบว่าในไต้หวันนะครับมียอดจำนวนประชากร 23,373,283 คนตัวเลขนี้ไม่ได้เพิ่มมากขึ้นนะครับรู้สึกว่าจะลดน้อยลงไปเสียด้วยซ้ำนะในจำนวนนี้มี 12,339,778 คนหรือ 52.79% เป็นลูกหลานของ10ตระกูลใหญ่โดย10อันดับแซ่หรือนามสกุลยอดนิยมของคนไต้หวันได้แก่เฉินหลินหวงจางหลี่หวางอูหลิวใช่แล้วก็หยางนะครับ
ค่ะรายงานการสำรวจที่น่าสนใจก็คือตามที่ไต้หวันประสบกับวิกฤตเด็กเกิดน้อยทำให้ประชากรลดลงเพราะฉะนั้นใน10อันดับแซ่หรือนามสกุลยอดนิยมของไต้หวันก็มีแนวโน้มลดลงทุกตระกูลนะครับ
ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตระกูลหวงนะครับที่เป็นแซ่ใหญ่อันดับ3ของไต้หวันมีลูกหลานลดลงมากที่สุดนะ23,980 คนที่ลดลงน้อยสุดก็คือตระกูลไช่ตระกูลเดียวกับประธานทิบดีนะ
ค่ะลดลง 2,186 คนสงสัยคนตระกูลนี้อยู่ดีกินดี และก็กระทรวงมหาดไทยจัดทำดัชนีชราภาพของประชากรไต้หวันในตระกูลต่างๆหากเกิน 149.05 ถือว่าเป็นตระกูลชราภาพปรากฏว่าตระกูลชราภาพคือตระกูลกัวนะคะมีดัชนีความแก่ 158.64 สูงสุดในบรรดาตระกูลทั้งหลายตามด้วยตระกูลหลิวค่ะ
ครับ 157.68 นะฮะ
ค่ะ
สองตระกูลนี้หากไม่เร่งมีลูกเกิดใหม่เนี่ยก็อาจจะลดน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับ อาจจะอยู่นอก10อันดับแรกก็ได้นะ
อาจจะหลุดโผ10ตระกูลใหญ่ก็ได้นะคะอย่างไรก็ตามมีแซ่หรือตระกูลใหม่เพิ่มขึ้นสวนกระแสนะคะแซ่เหล่านี้เนี่ยออกเสียงตามภาษาเวียดนามนะคะได้แก่แซ่ฟ่ำคือถ้าเขียนเป็นภาษาจีนเนี่ยจะอ่านว่าฟั่นนะคะแต่ว่าถ้าออกเสียงตามภาษาเวียดนามอ่านว่าฟ่ำแล้วก็แซ่เหงียนที่ภาษาจีนออกเสียงว่าหยวนนะคะ
ตามด้วยแซ่องนะครับภาษาจีนออกเสียงว่าวนนะฮ
ะ
แล้วก็เลภาษาจีนออกเสียงว่าหลี
่
เป็นแซ่ใหม่มาแรงนะครับ ทั้งนี้ก็เป็นผลมาจากผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ชาวเวียดนามเพศหญิงที่โอนสัญชาติเป็นพลเมืองไต้หวันเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับจากข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยพบว่าตระกูลฝ่ำเพิ่มขึ้นมากที่สุดนะครับ 79,190 คนตระกูลเหงียนตามมาเป็นอันดับ2มี 49,289 คนตระกูลองค์เพิ่มขึ้น 42,171 คนและตระกูลเลเพิ่มขึ้น 29,532 คนนะ
ค่ะ
ดูจากตัวเลขนี้เนี่ยเกินกว่า 200,000 คนแล้วนะแสดงว่าผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ชาวเวียดนามเฉพาะ4แท้นี้นะครับมีมากกว่า 200,000 คนแล้วนะ
แท้อื่นๆอีกนะคะอ
ี
กมากมายเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยในไต้หวันนี่ถ้าหากว่าพูดถึงคนต่างชาติหรือผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ดิฉันว่าคนเวียดนามเยอะที่สุดนะคะ
ถูกต้องครับ
ไม่ทราบคุณผู้ฟังมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่เรานำมาเล่าให้ฟังในวันนี้เนี่ยยังไงบ้างอย่าลืมส่งความคิดเห็นของท่านเข้าสู่รายการมาเพื่อแลกเปลี่ยนกันนะคะ
คลายความทุกข
์ปันความสุขช่วงนี้เข้าสู่ช่วงตอบจดหมายของผู้ฟังกันค่ะฉบับแรกวันนี้เป็นจดหมายของคุณครูโกเมนภัทรสิทธิกุลชัยแฟนประจำในรายการนะคะจดหมายฉบับนี้เป็นของวันที่15ตุลาคมค่ะขึ้นต้นจดหมายคุณครูโกเมนบอกว่ารายงานผลการรับฟังวันเสาร์ที่14ตุลาคมครับสวัสดีครับอาจารย์อโศกและอาจารย์อัญชันก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทางสถานีมากๆครับที่จัดส่งนิตยสารไต้หวันพาโนรามาฉบับเดือนตุลาคมมาให้ครับดูเนื้อหาของหนังสือแล้วทุกๆคอลัมน์น่าติดตามอ่านให้จบได้เหมือนเช่นเดิมครับโดยเฉพาะภาพยนตร์ที่มีชื่อว่า Someday or One Day ซึ่งชวนให้เราอยากไปค้นคว้าหาสถานที่ถ่ายทำไปติดตามวิวทิวทัศน์ที่ปรากฏอยู่ในเนื้อเรื่อง Amazing เป็นอย่างมากครับทั้งเนื้อหาของคู่พระคู่นางที่น่าติดตามแล้วสถานที่ต่างๆที่ปรากฏภายในเรื่องก็ชวนให้ศึกษาไม่น้อยได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของเมืองไทหนานควบคู่กันไปด้วยเพื่อนผู้ฟังท่านใดที่อยู่ในเมืองไทหนานต้องไม่พลาดที่จะเดินตามสถานที่ถ่ายทําในภาพยนตร์เรื่องนี้กันนะครับแหล่งท่องเที่ยวสวยๆเยอะเลยร้านขายของกินอาหารรสชาติดีๆก็มีเยอะเห็นรูปภาพน้ำแข็งใสแล้วน้ำลายสอกันเลยทีเดียวแต่ถ้าจะลงไปที่ไทหนานในช่วงนี้ก็ต้องระวังกันด้วยนะครับระวังยุงกัดเพราะว่าไข้เลือดออกกำลังระบาดหนักเลยจริงอย่างที่คุณครูโกเมนบอกนะคะเพราะว่าปีนี้เนี่ยไข้เลือดออกทำไมเฮี้ยนเหลือเกินจนกระทั่งปลายฤดูใบไม้ร่วงกันแล้วนะคะจะเข้าหน้าหนาวนี่ไข้เลือดออกยังระบาดอยู่เลย
ครับปีนี้แปลกนะแล้วก็ค่อนข้างรุนแรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ไทหนานนะครับเมืองเดียวครองสัดส่วนผู้ป่วยประมาณ 80-90% นะ
น่าแปลกมากนะคะผู้นักฟังของเราที่อยู่ที่ไทหนานไม่ทราบใครป่วยเป็นโรคนี้กันบ้างหรือเปล่านะคะ
ต้องระมัดระวังนะครับ
อย่าให้ยุงกัดนะคะส่วนเรื่องของนิตยสารไต้หวันพาโนรามานั้นก็ต้องย้ำกันอีกครั้งหนึ่งว่าเราแจกฟรีนะคะผู้นักฟังที่สนใจเนี่ยก็ขอรับเข้าสู่รายการมาได้เราจะจัดส่งไปให้ก็มีเนื้อหาเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับไต้หวันนะคะในหลากหลายแง่มุมแต่ละฉบับเนี่ยเขาก็จะมีธีมหรือว่ามีประเด็นเรื่องราวแตกต่างกันไปนะคะน่าสนใจน่าอ่านค่ะซึ่งเดิมนั้นนิตยสารฉบับนี้เนี่ยมีเป็นภาษาจีนคู่กับภาษาอังกฤษนะคะตอนหลังมาเนี่ยเขาก็แปลเป็นภาษาต่างๆเริ่มจากภาษาญี่ปุ่นนะคะแล้วก็มาเป็นภาษาอาเซียนก็มีภาษาไทยภาษาอินโดนีเซียภาษาเวียดนามนะคะของไทยเรานั้นผู้จัด RTI เป็นทีมแปลให้นะคะ
ครับเพื่อนผู้ฟังที่ต้องการก็เขียนจดหมายแจ้งเข้าสู่รายการได้นะครับเราจะจัดส่งให้ฟรีนะ
ค่ะจดหมายของคุณครูโกเมนฉบับนี้บอกว่าสำหรับข่าวที่น่าสนใจของสัปดาห์นี้ก็คือไต้หวันอากาศเริ่มเย็นลงแล้วเพราะมวลอากาศเย็นจากจีนเริ่มเข้ามาสู่เกาะไต้หวันแต่ที่ไทยยังมีฝนตกอยู่ครับปีนี้ฝนตกช่วงปลายฝนเยอะมากเลยอีกข่าวก็เป็นการแนะนำให้ไปชมนกอพยพที่ไทหนานนั่นก็คือนกปากช้อนหน้าดำตัวผมเองยังไม่เคยพบเจอเช่นเดียวกันมีโอกาสต้องไปชมให้ได้ตัวผมเองอยู่ทางภาคเหนือของไทยได้ชมแต่นกที่อยู่พื้นราบและบนเขาบนดอยดังนั้นนกน้ำนกทะเลก็น่าสนใจอย่างยิ่งอีกอย่างก็คือเจ้าต้นไต้หวันโกลเด้นเรนทีก็น่าสนใจทีเดียวจะสังเกตได้ว่าที่ไต้หวันปลูกต้นนี้เยอะมากโดยเฉพาะตามถนนหนทางเพื่อนๆที่อยู่ไต้หวันก็อย่าพลาดเชียวนะครับข่าวสารในวันนี้ล้วนแต่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งครับสำหรับผลการรับฟังรายการวิทยุนั้นช่วงค่ำ 2ทุ่มถึง3ทุ่มนะคะวันเสาร์ที่14ตุลาคมสัญญาณถือว่าใช้ได้ทีเดียวระดับ2ถึง3มีเสียงแทรกบ้างแต่ก็ยังรับฟังข่าวสารดีสุดท้ายนี้ขอให้อาจารย์ทั้งสองจงมีแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ทุกอย่างนะครับด้วยความเคารพอย่างสูงครูโกเมนอำเภอภูเพียงจังหวัดน่าน
ครับจดหมายของเพื่อนฟังท่านต่อไปนะครับอาจารย์เกษมทั้งทองมิตรในรายการนะครับจากที่ตำบลศิลาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะฮะอาจารย์เกษมเขียนจดหมายเข้าสู่รายการฉบับนี้นะครับเป็นอีเมลส่งมาเมื่อวันที่16ตุลาคมที่ผ่านมานะครับอาจารย์เกษมเขียนจดหมายเป็นอีเมลเข้าสู่รายการฉบับนี้นำเอาเทคนิคแล้วก็วิธีหลอกล่อพวกมิจฉาชีพมาเล่าให้ฟังนะก็น่าสนใจทีเดียวนะครับเพื่อนผู้ฟังเรานำเอาวิธีการหรือเทคนิคของอาจารย์เกษมไปใช้คิดว่าก็คงไม่สงวนที่กระสิทธิ์นะครับอาจารย์เกษมเล่ามาให้ฟังว่ามิจฉาชีพมันมาอีกแล้วเรื่องก็มีอยู่ว่าเมื่อวานตอนบ่ายมีสายเข้ามือถือแอปแจ้งว่าเบอร์มิจฉาชีพพอดีอยู่ว่างๆก็เลยลองเล่นกับมันดูทีเกษมเราเปลี่ยนเบอร์ใหม่แล้วนะเบอร์เก่าหายไปพร้อมมือถือเครื่องเก่าปลายสายทักมารู้ชื่อผมด้วยนะเพื่อนคนไหนวะนึกไม่ออกแต่เสียงคุ้นๆเหมือนคนที่อยู่บนใช่ไหมผมถามกลับไปเออใช่นึกออกหรือยังว่าเราเป็นใครทั้งนั้นสมอ้างนะครับผมก็ตอบไปว่าแต่สำเนียงการพูดเหมือนคนอยู่ศรีสะเกษนะที่จริงเราคนศรีสะเกษนั่นแหละอำว่าเป็นคนบนเฉยๆกลับลำซะงั้นผมก็เลยตอบไปว่าแต่คนอยู่ศรีสะเกษมันตายไปเมื่อ10ปีที่แล้วนะว่าแต่เองตอนนี้ไปอยู่ที่ไหนเขาก็ตอบว่าอยู่สมุทรปราการมาทำธุระนิดหน่อยผมก็เลยถามไปว่าแล้วจะขอยืมเงินใช่ไหมถามต่อไปนะครับฝ่ายตรงข้ามก็ตอบว่าเออใช่ว่าจะยืมสัก 30,000 เอาเงินมาไม่พอมันอ้างอย่างนั้นนะครับผมก็เลยตอบไปว่าคงจะไม่ได้หรอกคนก่อนยืมไป 28,000 คนต่อมายืมไป 25,000 เองเป็นคนที่3แล้วและเบอร์ที่โทรเนี่ยก็เป็นเบอร์มิจฉาชีพผมว่าจะพูดต่อแต่ทั้งนั้นวางสายไปก่อนนะเป็นไงวิธีการของอาจารย์เกษม
คุณจะใช้บ้างไหม
วิธีนี้คงจะทำให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยโกรธไม่น้อยนะ
เท่าที่ได้ยินมาก็มีเพื่อนดิฉันบางคนเหมือนกันนะคะเวลาว่างๆนี่ก็แกล้งเหล่ามิตร ก็คือมิจฉาชีพนะคะด้วยความที่รู้ทันเขาเสียตังค่าโทรนะคะแต่ว่าอย่าไปเชื่อเขานะ
ไม่ใช่พูดคุยไปกลับกลายเป็นว่าถูกเขาเกลี้ยกล่อมจนได
้แต่ดิฉันว่าอาจารย์เกษมคงไม่นะครับเพราะว่ารู้แต่ต้นแล้วว่าต้องเป็นมิจฉาชีพแน่นอนนะครับ
ครับอาจารย์เกษมเล่าให้ฟังว่าเท่าที่ทราบมิจฉาชีพจะโทรหาเบอร์เก่าๆ10ปีขึ้นไปซึ่งเป็นเบอร์คนที่ใช้ 3G ซึ่งส่วนมากก็จะเป็นผู้สูงอายุที่ไม่ค่อยเปลี่ยนเบอร์มือถือบ่อยๆและที่รู้ชื่อเราเพราะว่าทางการกำหนดให้ใช้บัตรประชาชนคู่กับซื้อมือถือแล้วมีพนักงานที่ลาออกไปเก็บข้อมูลของลูกค้าไปขายต่อนับแสนรายชื่อแต่ก่อนคิดว่าเป็นการเดาสุ่มหมายเลขโทรศัพท์ออกหาเหยื่อแต่หายสงสัยแล้วว่ามันรู้จักชื่อเลขบัตรประชาชน13หลักและที่อยู่ตามหน้าบัตรด้วยได้อย่างไรเมื่อรู้ความเป็นมาดีนะที่ผมผ่านประสบการณ์มาแล้วจึงไม่เป็นไปตามแผนของมิจฉาชีพครับในปัจจุบันเรามิจฉาชีพเหล่านี้นะครับเขาสามารถที่จะซื้อข้อมูลส่วนตัวของเราได้นะจากค่ายโทรศัพท์มือถือจากธนาคารหรือจากพนักงานบางคนหรือเจ้าหน้าที่รัฐที่ดูแลเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งไม่มีคุณธรรมและไม่มีจริยธรรมเรื่องนี้ไม่เฉพาะที่ไทยเท่านั้นนะครับในไต้หวันก็เกิดขึ้นบ่อยๆเช่นกันเวลาเราไปเปิดซิมมือถือเนี่ยก็ต้องใช้บัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางปรากฏว่าข้อมูลเราหลุดไปอยู่ที่เรามิจฉาชีพนะ
ค่ะ
แน่นอนนะครับปัญหาอยู่ที่พนักงานของบริษัท
ค่ะข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลเนี่ยนะคะก็เป็นกันทั่วโลกนะคะไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนเพราะฉะนั้นในยุคปัจจุบันนี้ต้องรู้จักคุ้มครองตัวเองนะคะอย่าไปเชื่ออะไรง่ายๆขอให้ท่องอยู่เสมอว่าไม่มีอะไรที่ได้มาฟรีๆนะคะแล้วที่มาอ้างว่าเป็นเพื่อนเก่าเพื่อนแก่เนี่ยฟังดูให้แน่ชัดซะก่อนใช้วิธีการแบบอาจารย์เกษมนะคะหลอกถามหลายๆเรื่องแล้วก็จะทำให้เราพอรู้ว่านี่เป็นเพื่อนจริงหรือเปล่านะคะ
ครับมุกนี้ในไต้หวันก็มีเยอะเหมือนกันนะเ ขาเรียกว่าลองทายดูซิว่าผมเป็นใคร
ค่ะก็มาทุกรูปแบบค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังตัวช่วงนี้นอกจากจดหมายของผู้ฟังที่ส่งเข้าสู่รายการมานะคะผู้ฟังหลายท่านไม่นิยมเขียนจดหมายนะคะแต่ว่าจะทิ้งข้อความหรือคอมเมนต์ไว้ในแฟนเพจของ RTI นะคะอย่างเช่นรายการสโมสรผู้ฟังเนี่ยเราก็มักจะนำเอาเนื้อหาที่นำมาคุยให้ฟังเนี่ยโพสต์ลงผ่านทางแฟนเพจนะคะก็จะมีผู้ฟังมาแสดงความคิดเห็นอย่างเช่นเมื่อช่วงปลายเดือนตุลาคมนะคะเรานำเอาเรื่องของเกาะจินเหมินนะคะมอบเหล้าเกาเหลียงให้กับผู้สูงอายุในวันผู้สูงอายุไต้หวันนะคะหรือว่าวันชงหยางเจเป็นสุราเกาเหลียงชั้นพรีเมียมนะคะราคาแพงมากเลยทีเดียวประมาณ 80,000 เหรียญแล้วก็ให้อั่งเปา 20,000 แก่คนสูงอายุนะคะ
ครับ
เพื่อนผู้ฟังหลายท่านทิ้งข้อความเอาไว้ที่เราถามว่าเคยดื่มสุราเกาเหลียงกันไหมคุณกัลยาจางนะคะบอกว่าโอ้เหมือนสาโท40บวกเหล้าขาว60ดื่มแล้วจี๊ดเลยค่ะค่ะคุณจตุชัยคำประภัยเมื่อก่อนผมเป็นโรคกระเพาะต้องกินยาประจำมีอาแปะแนะนำให้ผมลองกินเกาเหลียงดูจนทุกวันนี้20กว่าปีแล้วอาการนั้นไม่มีกลับมาอีกเลยทุกวันนี้นานๆกินทีครับเพราะอายุมากแล้วเบาๆหน่อยโอ้เกาเหลียงนี่แก้โรคกระเพาะได้ด้วยค่ะ
เรียกว่ากินตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบันยังกินอยู
่โอ้ยนี่เป็นความรู้ใหม่นะเนี่ยเกาเหลียงแก้โรคกระเพาะได้ด้วยคุณวชิรพรบอกว่าน่าย้ายไปเป็นพลเมืองของเกาะจินเหมินนะครับดิฉันก็อยากย้ายเหมือนกันค่ะ
เป็นเกาะที่มีสวัสดิการค่อนข้างจะดีนะ
ค่ะคุณหลวงเมืองสมบัติพัฒสถานบอกว่าเกาเหลียงคงมีที่นี่ที่เดียวสุราเกาเหลียงเนี่ยมีหลายที่เหมือนกันนะคะแต่ว่าที่จินเหมินเนี่ยมีชื่อที่สุดคุณ Innovate อันตาบอกว่าเมื่อไหร่บริษัทสุราไทยรายใหญ่ๆจะเอื้อเฟื้อสังคมแบบนี้บ้างค่ะ
ครับโรงเหล้าของเมืองไทยส่วนใหญ่เป็นเอกชนนะ
ค่ะ
แต่โรงสุราจินเหมินเนี่ยเป็นของเทศบาลเมืองจินเหมินเพราะฉะนั้นจึงนำผลกำไรมาแบ่งปันมาใช้ในด้านสังคมสงเคราะห์นะ
พูดง่ายๆคือเป็นของรัฐนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นผลกำไรก็เอามาใช้เป็นสวัสดิการให้แก่พลเมืองในเขตพื้นที่นะคะคุณเศรษฐนาบอกว่าให้เหมือนไม่ให้คนอายุปานนั้นดื่มได้หรืออาศัยการโฆษณางกนะดีนะที่ไม่แจกวอดก้า อาจจะเข้าใจผิดนะคะเพราะว่าที่เขาให้สุราเกาเหลียงเนี่ยนะคะมันเป็นสวัสดิการอย่างหนึ่งของคนในพื้นที่นะคะ
ครับ
แล้วก็ส่วนมากแล้วคนที่ได้รับนี้ก็ไม่ค่อยดื่มกันเองอ่ะขายต่อนะคะ
ครับมีคนแย่งกันรับซื้อนะ
จะว่าไปแล้วก็เป็นวิธีการบริหารการเงินของเทศบาลจีนเหมินนะคะก็คือเขาไม่ควักเงินออกมาแต่ว่าให้เป็นผลิตภัณฑ์นะคะ
ครับขณะที่ผู้สูงอายุก็ไม่สูญเสียผลประโยชน์นะครับอาจจะได้มากกว่าเสียด้วยซ้ำนะ
เพราะว่าเอาไปขายต่อได้นะคะแล้วก็ไม่ต้องไปเร่ขายมีคนมารับซื้อเลยนะคะ
ครับขณะเดียวกันเนี่ยก็เป็นการโปรโมทกิจการของโรงเหล้าได้เรียกได้ว่าวินวินกันสามฝ่ายนะ
ค่ะคุณคมสนคิมบอกว่าน่าจะเปลี่ยนเป็นเงินนะนะคะคุณอิทธิพลสิทธิศักดิ์อายุ100เหล้า58ดีกรีกินไปมีสิทธิ์ไม่ถึง101แน่นอน ถ้ากินจริงก็อาจจะเป็นอย่างนั้นนะคะ คุณธงชัยบอกว่าเป๊กเดียวผมเข็ดเลยคุณจรละจรละจรนี่หอนทองวาบวาบครับคุณลุงตู่บอกว่าเกาะแห่งสนามรบ10ปีที่แล้วไปเที่ยวมาครับคนไม่เคยดื่มต้องผสมน้ำอุ่นนิดๆครับรสชาติดีมากคุณพีพลเพชรบอกว่า38กำลังดื่มพอดีครับชอบชอบนะคะแล้วก็คุณธนวัฒน์บอกว่าอร่อยคุณบางออนบอกว่าไปเที่ยวมาแล้วชอบที่เขาให้ชิมดูนะคะคุณอัคคณิตบอกว่าโรงงานที่ทำอยู่เป็นโรงงานที่ผลิตฝาให้เหล้าชนิดนี้โดยเฉพาะเลยโอ้ค่ะ
เสียดายนะครับผลิตเฉพาะฝาอย่างเดียวนะ ไม่ได้อยู่ใกล้กับโรงเหล้า
ค่ะคุณบุญไตบอกว่าไม่เคยดื่มแต่ธันวานี้บริษัทจะแจกเกาเหลียงให้คนละขวดครับแหมก็ต้องลองดื่มดูนะคะคุณเคยดื่มไหมคะสุราเกาเหลียง
ผมเคยครับเคยไปเที่ยวที่โรงเหล้าแห่งนี้แหละแล้วก็ชิมฟรี
อ๋อฉันเคยดื่มก็คือมีเพื่อนมาจากเมืองไทยเขามาเที่ยวไต้หวันนะคะก็อยากจะให้เขาลองดื่มสุราเกาเหลียงซึ่งเป็นสุราของไต้หวันดูบ้างช่วงนั้นเป็นหน้าหนาวคุณรู้ไหมว่าดื่มสุราเกาเหลียงนี่มีเทคนิคด้วยนะ
ยังไงฮะ
ก็คือคุณต้องใช้แก้วเล็กๆนะคะแบบเป๊กเดียวแล้วก็เวลาดื่มเนี่ยต้องเป๊กเดียวกลืนลงไปเลยมันถึงจะวาบดีนะคะแล้วก็ถ้าดื่มหน้าหนาวเนี่ยจะมีความรู้สึกดีมากแต่ถ้าคุณใช้แก้วใหญ่ๆแล้วก็จิบทีละน้อยทีละน้อยนี่มันขมมันขื่นนะคะอันนี้เป็นวิธีการดื่มสุราเกาหลีที่คนไต้หวันเขาแนะนำมาปรากฏว่าโอ้ยเป๊กเดียวนี่ได้รสชาติจริงๆวาบลงท้องไปเลย
ไม่ใช่เทลงแก้วใหญ่นะ
ไม่ได้อย่างนั้นจะไม่อร่อยนะคะ
ครับ
ผู้ฟังล่ะคะมีใครเคยดื่มสุราเกาหลีของไต้หวันกันมาแล้วบ้างไหมแบ่งปันประสบการณ์เข้าสู่รายการมาบ้างคะว่าคุณชอบหรือเปล่าแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันดีไหมวาบไหมนะคะ
ครับเวลาในรายการของเราในวันนี้หมดลงแล้วครับเราทั้งสองจำต้องกล่าวคำอำลากับผู้ฟังไปชั่วคราวนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะเพราะเวลาทำให้เรามาเจอกันมีทั้งสุขมีทั้งเศร้าทำให้เรารู้จักกันเพราะมีเธอเพราะมีเธอจึงมีฉันอยากจะบอกให้รู้ถึงความรู้สึกในใจเธอคือความภูมิใจที่ฉันนั้นมีอยู่เธอทำให้ฉันได้รู้ถึงกำลังใจอันยิ่งใหญ่เราต้องจากกันวันนี้ขอเธออย่าลืมกันไปให้เธอจำเอาไว้ว่าฉันจะคิดถึงเธอเก็บเอารอยยิ้มที่สวยงามจดจำเอาไว้นานๆหากวันไหนวันใดคิดถึงกันหลับตาไว้จะไปอยู่ในฝันได้ยินเสียงที่เราร้องเรียกกันคงไม่นานมาเจอกันใ
หม่ขาเมาทั้งหลายล้อมวงกันเข้ามาได้เวลามาสนุกกันอีกแล้วกับเพลงเพราะๆและข่าวที่เขาคุยกันลั่นสนั่นเมืองโดยธีระหยางและบันเทิง .com ครับคุณฟังทุกท่านผมธีระยางพร้อมด้วยบันเทิง .com ประจำสัปดาห์นี้ก็กลับมาพบกับคุณฟังอีกแล้วเช่นเคยเป็นประจำในรุ่มคืนของคืนวันอาทิตย์ก่อนที่เราจะกลับมาพบกันซ้ำอีกครั้งในช่วงเช้าวันจันทร์นะสำหรับคุณฟังที่รับฟังผ่านทางอินเทอร์เน็ตนั้นก็สามารถรับฟังย้อนหลังได้ด้วยนะทั้งทางเว็บไซต์ของภาคภาษาไทย RTI หรือทางแอปที่อยู่บนมือถือของทุกท่านและสำหรับสัปดาห์นี้เราก็มาทักทายกันเป็นสัปดาห์แรกนะฮะของปีใหม่2569นะหรือ2026ก็คงจะต้องขอกล่าวสวัสดีปีใหม่กับทุกท่านนะครับก่อนเลยแล้วก็ยังไงก็ขอให้คุณฟังทุกท่านนั้นประสบแต่ความสุขสมหวังสุขสวัสดีสุขภาพแข็งแรงสุขีสุขสันต์กำลังสองเงินทองไหลมาเทมาตลอดปีใหม่นี้นะครับและสำหรับสัปดาห์นี้เราก็มาพบกันนะครับทักทายกันด้วยผลงานใหม่ล่าสุดของวงบอยแบนด์รุ่นเก่าผสมใหม่อย่าง F Forever นะที่แปลงตัวเองมาจาก F4-1+1แต่ก็ยังคงความเป็น F ตลอดไปนะฮะก็เลยเป็น F Forever นั่นเองนะฮะกับเชอร์รี่Venice วิกแล้วก็อาซินแห่งเมเดโดยเพลงนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งเพลงใหม่นะฮะที่พวกเขาปล่อยออกมาเพื่อที่จะต้อนรับคอนเสิร์ตนะฮะที่จะจัดขึ้นในช่วงคริสต์มาสที่ผ่านมากับงานเพลงที่มีชื่อว่าฟังโศอีปัวที่หมายถึงสู้สุดใจนะฮะแต่ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า Always Be My Bro ในเพลงนี้ถูกใช้เป็นเพลงเปิดตัวนะฮะของคอนเสิร์ตของพวกเขาที่มีชื่อว่า F Forever หึงซิงจือเฉิงนะฮะเมืองแห่งดาวฤกษ์ที่เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่นะฮะพร้อมกับ5ไฮไลท์สำคัญก็คือเวทีหลัก4แฉกที่หมุนได้พร้อมกับเวทีดวงดาวรอบฮอล์4จุดนะฮะให้ศิลปินทั้ง4คนเนี่ยเข้าใกล้ผู้ชมได้จากทุกทิศทางนะฮะแล้วก็ยังมีเสาคริสตัลรูปดาว4แฉกเกือบ100ชุดแล้วไฟอีกมากกว่า 1,000 ดวงนะฮะรวมถึงเนรมิตจักรวาลทั้งผืนนะเอามาไว้ในฮอลแล้วก็นอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนเครื่องแต่งกายนะฮะรวม20ชุดเลยนะกับเพลงใหม่เปิดตัวแล้วก็เพลงคลาสสิกเรียบเรียงใหม่นะฮะและยังมีเวทีโซโล่ของแต่ละคนด้วยนะฮะและคอนเสิร์ตเปิดการแสดงด้วยการขี่บิ๊กไบค์ขึ้นเวทีพร้อมด้วยเพลงใหม่เพลงนี้นะฮะฟังโศอิปัวกับจังหวะหนักนะฮะลายแดนเซอร์ทุกคนเปิดฉากอย่างทรงพลังนะนี่คือเสียงเรียกจากหัวใจเพราะคอนเสิร์ตครั้งนี้เนี่ยทุกคนทุ่มสุดตัวจริงๆนะฮะก่อนการแสดงเนี่ยซิงเกิลของForever นะฮะซิงปู่ว่างนั้นก็มียอดคลิกวิวมากกว่า100ล้านครั้งนะฮะแล้วก็เรียกเป็นอะไรถือว่าเป็นอะไรที่เรียกได้ว่าสุดยอดมากๆนะฮะและแน่นอนว่าการที่พวกเขากลับมารวมตัวกันในครั้งนี้นะโดยมีอาซินมาเป็น F ใหม่นะฮะที่กลายมาเป็น F Forever นะฮะก็เป็นอะไรที่เรียกได้ว่าเข้าใกล้นะฮะเมมโมรีแบบเดิมมากที่สุดแล้วนะฮะอูเจียนเฮาเขาก็กล่าวทักทายคนดูว่าเขาอยากได้ยินเสียงกรี๊ดของทุกคนนะฮะสบายดีกันไหมอะไรอย่างนี้นะฮะในขณะที่อาซินเองก็บอกว่าก่อนวินาทีนี้เขาไม่เคยคิดเลยว่าคอนเสิร์ตนี้จะเกิดขึ้นจริงนะมันเหมือนคอนเสิร์ตที่เป็นไปไม่ได้วงหนึ่งที่มี perfectionist 3คนแสงเวทีการเดินตำแหน่งทุกอย่างคืออารมณ์ที่สะสมมากว่า20ปีเพื่อพวกคุณทุกคนเพราะว่าทุกคนคู่ควรนะฮะโดยที่โจวิมินหรือใจใจนะก็เสริมทันทีว่าความสมบูรณ์แบบของเรามีไว้สำหรับทุกคนนะเขาขอบคุณอาซินนะฮะเจอรี่ถึงกับเรียกอาซินว่าเป็นช้างถุยอาซิน คือมาจากดันดี้ลองเล้งนั่นเองนะฮะที่จะช่วยให้ความปรารถนาเป็นจริงอะไรประมาณนั้นนะฮะแล้วก็ความเป็นขายาวอาซินนี่เองเนี่ยก็ทำให้ทุกคนมีความฝันที่เป็นความจริงผมก็เลยอยากจะขอหยิบเอาเพลงนี้มาฝากเพื่อนฟังนะฮะในโอกาสแหมต้อนรับปีใหม่นะครับกับอะไรใหม่ๆแต่ยังความรู้สึกที่คุ้นเคย เดี๋ยวใครอยากฟังแล้วก็ชมบรรยากาศของคอนเสิร์ตนะฮะเดี๋ยวยังไงแน่นอนนะผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้นะฮะบนเว็บไซต์เหมือนเช่นเคยสามารถคลิกเข้าไปฟังได้นะครับและนอกจากนี้ช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่ผ่านมานะทางวงเมเดย์เขาก็มีคลิปร่วมนับถอยหลังนะกับแฟนๆทั่วโลกนะฮะโพสต์ไว้บน YouTube เหมือนกันนะฮะพร้อมกับหยิบเอาผลงานที่พวกเขาแต่งขึ้นใหม่ในปี2025ที่ผ่านมานะฮะเอามาร้องบนเวทีให้ฟังแล้วก็บันทึกภาพและเสียงใหม่เป็นบรรยากาศแบบส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่สำหรับแฟนๆทุกคนนะฮะกับงานเพลงที่มีชื่อว่าเรินซิงนะฮะที่หมายถึงดื้อรั้นเอาแต่ใจโดยเรินซิงเพลงนี้เนี่ยก็เกิดขึ้นช่วงระหว่างทัวร์5525หุยเต้าในอีเทียนนะกลับไปสู่วันนั้นซึ่งเป็นทัวร์คอนเสิร์ตฉลองครบรอบ25ปีของเมเดย์นะฮะโดยที่ในการสร้างสรรค์แล้วก็การทำงานเพลงนี้เนี่ยเมเดย์ได้หลอมรวมความรู้สึกไว้มากมายนะจากการเดินทางผ่านความทรงจำทางดนตรีรับรู้ได้ถึงแรงสนับสนุนจากแฟนเพลงทุกหยาดหยดไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มาถึงหน้างานคอนเสิร์ตหรือหัวใจทุกดวงที่คอยดูแลเมเดย์อยู่หน้าจอนะอาซินบอกว่านานแล้วที่ไม่มีเพลงใหม่ให้ทุกคนฟังนะดังนั้นนอกจากเพลงนี้จะเป็นเพลงรักแล้วยังเป็นคำตอบที่เขียนถึงเส้นทาง25ปีนะของทุกคนที่รักเมเดย์ด้วยและเพื่อให้บทเพลงนี้มันถือกำเนิดนะเกิดขึ้นมาได้อาซินแทบจะไม่ได้ออกจากห้องพักเลยนะในช่วงทัวร์คอนเสิร์ตเขียนตั้งแต่ฤดูใบไม้ผลิของปี2022นะฮะแล้วก็เริ่มตั้งแต่ช่วงที่เขาเรียกกันว่ากูหยู่นะซึ่งก็จะอยู่ประมาณช่วงปลายเดือนสิงหาเมษายนครับไปจนถึงช่วงเจียงที่จะอยู่ประมาณปลายปีนะฮะเขาหัวเราะแล้วก็พูดว่าบางครั้งกวนยิ้วกับหมาซานะก็มาบอกเขาว่าถึงเมืองไหนแล้วไปกินหม้อไฟกันเขาก็ไม่เคยได้ไปไม่ได้ไปกินเลยขอบคุณสมาชิกวงทุกคนที่รอคอยจนผลงานเพลงนี้มันเสร็จแล้วก็ได้มีโอกาสร้องเพลงนี้ในคอนเสิร์ตโดยที่เพลงนี้แต่งโดยอาซินทั้งเนื้อร้องแล้วก็ทำนองนะจะถ่ายทอดว่าในหัวใจของทุกคนล้วนมีส่วนหนึ่งที่ยากจะปลอบโยนหรือมีความเอาแต่ใจความดื้อรั้นอยู่ที่จะปฏิเสธจะถูกโลกภายนอกและสังคมเปลี่ยนแปลงนะแต่เมื่อได้มีโอกาสพบใครสักคนที่ยอมปลอบคุณโอบคุณเอาไว้ในฝ่ามือความดื้อรั้นและเอาแต่ใจนั้นก็กลับยิ่งมีค่าและควรค่าแก่การทนุถนอมนะบทเพลงใหม่ยังถูกเลือกให้เป็นทีมของซีรีส์ทีวีของไต้หวันนะที่ดัดแปลงจาก IP ยอดนิยมนะกำกับโดยชุยยู่หนิงนะนำแสดงโดยไปจิ้งถิงแล้วก็จางรั่วหนานนะในเรื่องหนานหงกล่อมยากหรือชื่อภาษาอังกฤษว่า The First Frost พร้อมนี้เมเดย์ก็บอกด้วยว่าเรนซิ่งยังถือเป็นสัญลักษณ์ของคำขอบคุณนะสำหรับการอยู่เคียงข้างมาตลอด25ปีแล้วก็ยืนหยัดสนับสนุนด้วยจิตใจเดียวกันนะและยอมรับความดื้อรั้นเอาแต่ใจของอุเยเทียนหรือว่าเมเดย์เสมอมาสำหรับทุกคนการทำดนตรีให้ดีที่สุดคือความเอาแต่ใจและดื้อรั้นที่เมเดย์อยากจะมอบให้กับทุกคนมากที่สุดเพราะว่าทุกคนชอบมันจึงประเมินค่าไม่ได้เพราะว่าทุกคนยินดีที่จะฟังมันจึงล้ำค่าที่สุดเพราะในเสียงเพลงที่ยังดื้อรั้นและเอาแต่ใจยังมีหัวใจของทุกคนคอยฟังอยู่เสมอแล้วจากนี้ในคลิปทักทายส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของเมเดย์นั้นนะครับพวกเขาเริ่มต้นเพลงด้วยงานเพลงที่มีชื่อว่าเรนอีเหมือนนะจริงๆก็หมายถึงประตูไปไหนก็ได้ของโดเรมอนอะไรประมาณอย่างนั้นนะครับเพราะว่ามันเป็นเรียกได้ว่าเป็นเพลงที่บอกเล่าถึงที่มาที่ไปจุดกำเนิดของเมเดย์นะฮะก็คือบ้านของไกวโซนะฮะหรือเวินซั่งเสียงนะฮะมือกีตาร์ของวงเมเดย์ครับโดยที่บ้านเก่าหลังนั้นเนี่ยถือเป็นจุดเริ่มต้นในการไล่ล่าตามไขว่คว้าตามความฝันบนเส้นทางสายดนตรีของทั้ง5หนุ่มนะฮะโดยที่ได้พูดถึงความรู้สึกตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นมีรู้จักกันในช่วงเรียนมัธยมปลายด้วยกันตั้งวงด้วยกันซ้อมวงด้วยกันนะฮะไปจนถึงการเริ่มเข้าสู่วงการเพลงจริงๆจังๆนะฮะจนกลายเป็นที่รู้จักแล้วก็แน่นอนนะฮะว่าตรงนั้นจุดตรงนั้นเนี่ยก็เลยถือเป็นเรียกได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นทุกอย่างที่มีเมเดย์ในทุกวันนี้นะก็เลยเป็นเพลงที่พวกเขาหยิบมาร้องค่อนข้างจะบ่อยนะเพราะว่า มันสื่อถึงความเป็นเมเดนะและสิ่งหนึ่งที่ยากมากแล้วก็เรียกได้ว่าล้ำค่ามากๆสำหรับเมเดคือการที่สมาชิกของเมเดทั้ง5คนนั้นอยู่กันครบตั้งแต่แรกๆเลยนะฮะจนปัจจุบันแทบจะไม่มีปัญหาในเรื่องของเหมือนกับดังแล้วแยกวงอะไรอย่างนี้นะไม่มีเลยนะฮะโดยที่อย่างอซินที่เป็นนักร้องนำก็ยังคงอยู่กับวงมาโดยตลอดนะฮะดังนั้นเพลงนี้จึงถือเป็นอะไรที่พวกเขามีความผูกพันนะพอจากที่ตรงนั้นนะฮะโดยก็คือบ้านที่ชั้น2ใช่ไหมฮะของที่อยู่ด้านหลังของสิงเทียนกงนะฮะศาลเจ้าชื่อดังของไทเปนะฮะก็ถือเป็นจุดที่ทำให้เป็นประตูไปไหนก็ได้ของพวกเขานะที่ทำให้พวกเขาสามารถมายืนอยู่ที่ตรงจุดนี้กันได้พร้อมนี้ในเนื้อเพลงเนี่ยก็ยังได้พูดถึงความทรงจำร่วมกันในช่วงวัยรุ่นของสมาชิกวงนะไม่ว่าจะเป็นซอยบอกรักของอาซินที่ไปโถนะฮะหรือว่าการเติบโตของซื้อโถในเขตตงชือเขตตะวันออกของไทเป้นะฮะแล้วก็ช่วงวัยเด็กของหมาซาที่เกาสงเพลงนี้มันก็เลยเปรียบเสมือนกับเป็นเมมโมรีนะฮะเป็นความทรงจำดีๆที่ล้ำค่านะฮะของเมเดนะฮะที่หยิบมาถ่ายทอดให้กับแฟนเพลงของพวกเขาจึงไม่น่าแปลกใจนะฮะที่พวกเขาจะหยิบเรื่องอีเหมือนเพลงนี้มาเป็นเพลงเปิดนะฮะของคลิปอวยพรปีใหม่ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะฮะของเมเดในปีนี้ก็แน่นอนนะครับว่าใครที่อยากจะตามไปฟังตามไปชมยังไงผมจะโพสต์ลิงก์นะฮะของคลิปฉบับเต็มเอาไว้ให้บนเว็บเหมือนเช่นเคยและทีนี้เราก็มาพักฟังอีกหนึ่งผลงานของเมเดกันนะผมขอหยิบเอางานเพลงที่เพิ่งจะพูดถึงไปเมื่อสักครู่นี้มาฝากก่อนแล้วกันนะครับกับเรนนี่เหมือนนะประตูไปไหนก็ได้เราไปฟังกันเลยครับ
前座那个小房间，日夜排练，我们听着唱片，唱片来自那条片航，小摇滚万岁和主唱小天都在森林边缘，我们都想离开这边，追寻另一边，庙里孩子搬到台北求学，水手之子中高级清新一路校园，和高雄学弟但是看不顺眼，我们曾走过无数地方和无尽岁月，大家却怀有无法遗忘的光辉时间，那年我们都抽出那烟蝶，这一门通向了姻缘，这一门外我登场是那个三月，自强隧道漫长的像永远，椰林大道吹风起人律师的家宴，头也不会低，越来越长越远，外墙风光越出课本是那么新鲜，总会明界纷飞到街下醉，多遥远，一离开台北却又想念台北，我们曾走过无数地方和无尽岁月，大家却怀有无法遗忘的光辉时间，路明高地到两条的失眠， 房间，什么准备，宵夜是大鸡腿，每个梦都像任意门望不同世界，而你的故事现在正是起点。
และนี่ก็คือประตูไปไหนก็ได้นะเรื่องอีเหมือนของเมเดอุเยเทียนนะก็ขอหยิบมามอบเป็นของขวัญปีใหม่นะสำหรับเพื่อนฟังทุกท่านนะครับก็อยากให้ทุกท่านสามารถสมปรารถนาไปไหนก็ได้ไปได้ตามปรารถนาและสมหวังนะฮะสำหรับทุกท่านในปีใหม่นี้ตลอดปีตลอดไปและช่วงนี้เราก็มาเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการกันกับข่าวคราวความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจในวันเทิงในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะกับซุปซิป.comสำหรับซุปคอมประจำสัปดาห์นี้ก็เช่นเคยกับข่าวคราวความเคลื่อนไหวน่าสนใจในบันเทิงแบบจีนๆนะสำหรับสัปดาห์นี้เรามาเริ่มกันที่ควันหลงของงานคอนเสิร์ตส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันดีกว่านะเพราะว่ามีอะไรให้พูดถึงแม่เยอะแยะเลยหลายอย่างเลยทีเดียวอย่างในไทเปนะครับที่งานเข้าดาวน้ำถอยหลังนะปีนี้ทุกบ่นมากเพราะว่าฝนดันตกนะฮะฟ้าฝนไม่เป็นใจก็เลยทำให้พลุที่ยิงมาเนี่ยก็มันเกิดเป็นหมอกและควันใช่ไหมการยิงฉลองของไทเปปีก็เลยกลายเป็นเปลาะหมอกไม่จางและควันซึ่งคนที่อยู่ไกลๆนั้นแทบจะมองไม่เห็นเลยนะแต่ว่าคนที่อยู่ใกล้ๆแล้วไปที่แถวๆเวทีคอนเสิร์ตเขาดาวหรือมาอยู่แถวใกล้ๆไทเปวันน่าจะยังคงเห็นชัดอยู่แต่ก็นั่นแหละนะครับจากการที่ฝนมันตกยาวเป็นอาชีพนะก็ไม่ใช่ตกยาวก่อนช่วงนับถอยหลังเขาดาวก่อนงานครับวันก่อนงานตกก็เลยทำให้นักร้องใหญ่นะขาใหญ่ที่มาบนเวทีของไทเปนั้นมีอยู่คนหนึ่งก็เกิดไม่สบายขึ้นมานั่นก็คือไช่เจี้ยนหย่านะฮะเจ้าแม่แห่งวงการเพลงจีนคนหนึ่งนะฮะเป็นชาวสิงคโปร์แต่ก็ช่วงหลังมานี้ก็มาใช้ชีวิตอยู่ในไทเปเป็นส่วนใหญ่นะฮะแต่ก็ทำให้เธอเป็นหวัดไม่สบายนะแต่ด้วยความที่เป็นมืออาชีพของเธอนะเธอก็ยังคงขึ้นเวทีแล้วก็ร้องเพลงแสดงอย่างเต็มที่นะโดยเธอได้เล่าบนเวทีนะว่าเธอเป็นไข้หวัดใหญ่แล้วก็ต่อมทอนซิลอักเสบนะแม้ว่าจะพบแพทย์แล้วแต่ความเป็นคนไม่ชอบทานยานะก็เลยเป็นอะไรที่ทำให้มันหายช้าและเธอเลือกที่จะใช้ยาสมุนไพรมากกว่านะบางครั้งมันก็เลยเหมือนกับจะให้ร่างกายฟื้นฟูสภาพของตัวเองด้วยตามธรรมชาตินะแต่ว่ามันก็เร็วไม่ได้ขนาดนั้นนะฮะแต่ในระยะยาวก็เชื่อว่าเจ้าตัวก็แหมเป็นสายธรรมชาติเหมือนกันนะครับก็เลยเป็นอีกหนึ่งจุดที่แฟนๆก็เพิ่งจะรู้เหมือนกันว่าชายันหยาเป็นสายธรรมชาติ และบนเวทีแม้เสียงของเธอก็ออกอาการแหบอย่างเห็นได้ชัดแต่เธอก็ร้องเพลงอย่างเต็มกำลังนะแล้วก็ไม่ได้ลิปซิงด้วยนะเป็นอะไรที่น่านับถือมากๆเพราะว่าเวทีใหญ่แบบนี้นะฮะเจ้าตัวไม่กลัวเสียฟอร์มเลยทีเดียวนะเรียกว่าให้มันเห็นกันจริงๆจังๆกันไปเลยนะฮะเพราะแฟนๆน่าจะอยากมาฟังเสียงจริงๆของเธอมากกว่าจะเปิดแท็กแล้วลิปซิงเอาซึ่งเจ้าตัวก็บอกนะฮะว่าสู้เต็มที่ครับแม้ว่าเธอจะอ่อนล้ามากๆนะครับเพราะว่าจริงๆก็เพิ่งบินกลับมาจากสหรัฐด้วยนะฮะแต่มันเป็นความท้าทายนะที่เธอต้องก้าวแล้วก็ข้ามผ่านมันไปให้ได้นะฮะแหมก็เป็นอะไรที่ต้องยอมรับในความเป็นมืออาชีพของเจ้าตัวจริงจริงนอกจากนี้นะครับในไทเปก็ยังมีอีกหนึ่งเวทีเขาดาวแบบแปลกๆนะนั่นก็คือการร่วมกันชมหนังนะฮะเรื่อง Viva the Le Amour นะฮะหรือไอ้ฉิงวันซุยของพ่วงกับตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นชาวไต้หวันเชื้อสายมาเลเซียนั่นก็คือชัยหมิงเลี่ยงนะฮะที่มีแฟนๆมาเข้าชมร่วมกับทางชัยหมิงเลี่ยงนะฮะแล้วก็นักแสดงนำอย่างกุ้ยเมยนะฮะที่เปิดฉายในเวที outdoor นะฮะที่ต้านสนิงกงเหวียนนะฮะหรือส่วนสาธารณะต้าอันนะฮะที่เรียกได้ว่าร้องไห้ไปพร้อมกับดูหนังไปแล้วก็ต้องตากฝนไปด้วยก็ถือเป็นการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แบบชุ่มฉ่ำเลยทีเดียวโดยการนำภาพยนตร์กลับมาใช้ใหม่ครั้งนี้นะฮะก็เป็นเอเชียพรีเมียร์นะเป็นรอบปฐมทัศน์ของพรีเมียร์ของเอเชียนะสำหรับการนำ หนังเรื่องนี้ที่มาเรียกว่าทำขึ้นใหม่นะฮะภายใต้คุณภาพของความละเอียดในระดับ 4K นะฮะแล้วก็ออกฉายเป็นครั้งแรกนะดังนั้นร่วมกับไช่หมิงเลี่ยงแล้วก็หยางกุ้ยเมยนักแสดงนำและอีกหนึ่งดารานำก็คือหลี่คังเซิงนะต่างก็มานั่งร่วมชมกับแฟนๆนะฮะซึ่งแม้ว่าฝนจะตกนะแต่แน่นอนนะฮะว่าทั้ง3คนก็นั่งใส่ชุดกันฝนร่วมดูกับแฟนๆอย่างอดทนทีเดียวนะฮะซึ่งหยางกุ้ยเมยก็บอกว่าการได้ดูภาพ 4K นั้นก็เหมือนกับได้เห็นทำให้เธอได้เห็นรายละเอียดใหม่ๆนะเหมือนกับได้รู้จักตัวเองในอดีตอีกครั้งแล้วก็ยังชื่นชมทีมฟื้นฟูภาพยนตร์ที่ช่วยรักษาประวัติศาสตร์ของภาพยนตร์ไต้หวันด้วยนะแถมยังคอมเมนต์แบบขำๆด้วยว่าเห็นตัวเองตอนอายุน้อยกับหลี่คังเซิงที่เต็มไปด้วยคอลลาเจนก็เลยเป็นอะไรที่ทำให้เธออดหัวเราะไม่ได้นะหลี่คังเซิงเองก็บอกนะว่าการดูหนังซ้ำก็เหมือนกับสภาพอากาศในวันนั้นนะฮะคือหนังนี้มันเป็นโทนเศร้าเล็กๆอยู่แล้วดังนั้นมันก็เป็นความเศร้าน้อยๆแต่เห็นทุกคนมาร่วมกันดูอย่างเต็มเยอะแยะเลยนะฮะเป็นนับพันคนเนี่ยก็เป็นอะไรที่มีความสุขมากๆหวังว่าในอนาคตจะมีโอกาสได้ดูหนังเขาดาวกับแฟนๆในทุกๆปีนะฮะในขณะที่ไช่หมิงเลี่ยงเองก็รู้สึกซาบซึ้งนะฮะแล้วก็เปิดเผยเรื่องราวพิเศษในหนังนะฮะว่าชายชราที่นั่งอยู่ด้านหน้านั้นในหนังนะฮะเป็นพ่อของหลี่คังเซิงนะแม้ว่าท่านจะจากไปแล้วแต่ก็อยากจะเห็นท่านทุกปีนะก็ขอบคุณที่มอบเสี่ยวคังนะให้กับเขาแหมคำพูดจากใจจริงแบบนี้ก็ทำให้ผู้ชมหลายคนนะถึงกับน้ำตาคลอเลยทีเดียวนะแม่ก็คงจะเรียกได้ว่าค่ำคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของไทเปไม่เป็นเพียงแค่ความการแสดงความยิ่งใหญ่ของวงการบันเทิงแต่มันยังอบอุ่นนะฮะแล้วก็เปี่ยมไปด้วยความอบอุ่นใจนะฮะและเรื่องราวที่ซาบซึ้งที่สัมผัสถึงหัวใจของทุกคนและสำหรับข่าวทิ้งท้ายของรายการนี้ก็มากันที่ข่าวคราวของนางเอกสาวคนดังนะฮะฟันปิงปิงที่มาต้องรอถึง1เดือนทีเดียวนะฮะกว่าที่เธอจะได้มีโอกาสสัมผัสแล้วก็จับถ้วยรางวัลของม้าทองคำนะในสาขานักแสดงน้ำเยี่ยมฝ่ายหญิงที่เธอคว้ามาได้สำเร็จนะจากการประกาศผลรางวัลเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาในเดือนพฤศจิกายนซึ่งเธอคว้ารางวัลมาได้นะจากผลงานในภาพยนตร์เรื่องตี้หมู่หรือพระแม่ธรณีนะโดยในวันประกาศผลรางวัลนั้นเธอไม่สามารถเดินทางมาร่วมพิธีได้นะก็เลยได้แต่เพียงกล่าวสุนทรพจน์อันน่าประทับใจนะผ่านทางโทรศัพท์เวลาล่วงเลยมากว่า1เดือนนะหลังจากการประกาศผลรางวัลผ่านพ้นไปในที่สุดฟ้าปิงปิงเนี่ยก็ได้รับถ้วยรางวัลนี้ด้วยมือของตัวเองเป็นครั้งแรกนะฮะแหมโดยจางจีอันผู้กำกับเนี่ยได้โพสต์ถ่ายทอดช่วงเวลาแสนอบอุ่นนี้ผ่าน Facebook ส่วนตัวนะโดยเปิดเผยว่าก่อนหน้านี้ฟ้าปิงปิงได้เดินทางไปที่มาเลเซียนะแล้วก็รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นนะจากหนึ่งในผู้อำนวยการสร้างของภาพยนตร์เรื่องนี้นั่นก็คือเฉินจื้อเหวียนนะนักธุรกิจชื่อดังของมาเลเซียซึ่งได้จัดงานเลี้ยงรับรองที่บ้านพักพร้อมกับเชิญทีมงานและนักแสดงมาร่วมฉลองความสำเร็จนะถือเป็นการปิดฉากอย่างสมบูรณ์แบบนะของภาพยนตร์เรื่องตี้หมู่โดยที่จางซีอันได้เขียนเล่าด้วยแหมค่อยคำที่เปี่ยมด้วยความประทับใจนะว่าในวาระส่งท้ายปี2025เขาได้ทำภารกิจสำคัญสุดท้ายในฐานะผู้กำกับได้สำเร็จนั่นก็คือการส่งมอบถ้วยรางวัลของนักแสดงนำยอดเยี่ยมฝ่ายหญิงให้กับฟันปิงปิงด้วยมือของตัวเองโดยเขาบรรยายว่าเพียงได้เห็นเธอกอดถ้วยรางวัลด้วยความดีใจภาพความทรงจำระหว่างการถ่ายทำก็พรั่งพรูกลับมาไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ทั้งคู่ใช้ชีวิตร่วมกันกับชาวบ้านในชนบทการลงทำนาปักดำข้าวจูงควายเก็บผักทำอาหารไปจนถึงเข้าร่วมการทำพิธีกรรมท้องถิ่นนะทุกฉากทุกอยากทุกฉากทุกหยาดเหงื่อล้วนหลอมรวมเป็นสายใยแห่งอารมณ์และการสร้างสรรค์ที่ไม่อาจลืมเลือนมาเห็นภาพแบบนี้กับคำบรรยายแบบนี้ก็รู้สึกประทับใจมากๆเหมือนกันนะถ้วยใบนึงอาจจะหนักเพราะว่ามันเป็นโลหะนะแต่สิ่งหนึ่งที่หนักกว่าก็คือเส้นทางความศรัทธาและเวลาที่รอคอยคำถามคือถ้าเป็นคุณจะกอดความฝันนั้นแน่นแค่ไหนก่อนที่คุณจะสามารถไขว่คว้ามันมาอยู่ในมือได้สำเร็จและเวลาของรายการในสัปดาห์นี้ก็หมดลงอีกแล้วนะครับผมก็คงจะต้องขอตัวขอลาไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้เอาไว้เราค่อยกลับมาพบกันอีกครั้งอาทิตย์หน้าเช่นเคยในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ขอให้ท่านโชคดีมีความสุข สุขภาพแข็งแรงสุขีสุขสันต์สุขสวัสดีตลอดปีใหม่นี้นะครับสวัสดีครับ